Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, vi slušate Sputnik intervju, ja sam Dejana Vuković. Slobodan Despot, pisac, prevodilac, izdavač ugledne kuće Laž Dom iz Švajcarske, nagrađivani autor, naš današnji gost. Malo je neobično da tako važnog autora, jedinstvenog autora u korpusu srpske književnosti, mada je vaša pozicija u srpskoj književnosti vrlo specifična, budući da ne pišete na srpskom, nego francuskom, a ipak joj pripadate, da takvog pisca ugostimo prvi put, a trudimo se da ispratimo ono što jeste vredno i ono što u kulturi ostavlja tragove. Vaš roman Med, koji se pojavio pre 5 godina, i tekako je ostavio traga ne samo u našoj književnosti, nagrađen je, ako se ne varam, do sada sa 5 nagrada, ima izvanredan prijem i u Francuskoj i u Švajcarskoj, možda čak i više nego kod nas, a ono što mi znamo da je izuzetno referentno jeste činjenica da ga je objavio francuski Galimar i to u svojoj elitnoj edici Bela knjiga. Da. Kako vi tumačite, da li je to tipično srpska priča? Da neko ko je vrednost potvrdio, odnosno potvrđuje već živeći decenijama negde na zapadu, tek zapravo sada u Srbiji stiče svoju reputaciju?
I da se to ne dešava, ne bi me čudilo. Ja nisam ništa mnogo očekivao od, čak ni od tog romana. Počeo sam da pišem prilično kasno, kao romanopisac. I to iz konkretnih razloga, jer sam imao pri ruci tu priču koju sam pretočio u taj roman i razmišljao sam strateški kako tu priču da ovekovečim, kako da je sačuvam, kako da je predočim toj publici za koju ja pišem, to jest francuskoj i francuskom govornom području, a da to ne bude primljeno kao neko srpsko dokazivanje, već da bude primljeno kao interesantno štivo i upečatljivo štivo. I onda sam radi tog strateškog razmišljanja postao romanopisac sa nekih 47 godina. Što se ne radi, mislim, to se počinje mnogo ranije.
Vi kažete da nije bilo rata i krize, ja ne bih postao pisac.
Da, tačno je.
Nikada nisam čula direktniju vezu između stradanja i stvaranja.
Reću vam zašto. Ja sam od mnogo godina, od puberteta, osjećao, priznavao mi se neki autorski talenat, pisao sam mnogo članaka, napisao sam knjige, eseja, biografiju, putopisa, ali sam uvek oklevao pred ulaskom u tu čudnu putanju romanopisca. Zato što kao prevodilac, kao izdavač, ja sam radio nad mnogim važnim knjigama. Prevodio sam remek dela naše književnosti.
Crnjanskog, Kapora, Ćosića.
Tako je. Uređivao sam stvari i onda sam uvek mislio, pa dobro, šta ja tu još mogu, zašto ja da upropastim još tonu dve papira kad imamo toliko važnih knjiga. I kad kažem da bez rata ne bih postao pisac, taj rat i strašna patnja naših ljudi i moja patnja lična, čoveka koji se 20 godina borio za priznavanje, za čast jednog naroda koji je toliko oklevetan i toliko ignorisan na zapadu, a čak i kod sebe, ja na osnovu te patnje sam mogao da izgradim ubedljivo delo. Treba imati nešto, znate, treba neka rana da postoji, pa da od toga na osnovu tog ožiljka gradite nešto što je vaše, što vam je svojstveno, što je vaš glas, a ne 100 ili 1000 roman u jednoj izdavačkoj sezoni.
A vaša rana je lična, priča koja vas je inspirisala, duboko vas i lično dira. Vi kažete da je ono što se dešavalo Srbima u Krajini, da se dešavalo i vašim despotima, da su doživjeli sudbinu prognanih, da su nestali, i vi zapravo romanom Med pišete storiju o ljudima kojih više na tim terenima nema. Da li je za pisca dobro kada iz tako duboko lične priče pokušava da da ono što znamo da je u literaturi najvrednije kada postane univerzalno i kada postane opšte. Da li ste bili svesni te zamke i da li ste zadovoljni koliko ste prevazišli u smislu podastiranja pred čitaoce jedne uistinu univerzalne priče o ljudskoj patnji, nepravdi i nesreći?
Naravno da sam veoma pozitivno iznenađen. Bio sam prosto začuđen kada sam dobio vesti od, ne od jednog, nego od dva francuska velika izdavača kojima sam poslao rukopis te knjige, bukvalno kao bilo koji autor, iako sam u tom poslu. Poslao sam rukopis Meda nekim izdavačima sa kojima sam radio i koji su mi bili prijatelji i izdavačima sa kojima nisam imao kontakta, kao što je bio Galimar, još jedna velika izdavačka kuća. I za čudo, oni koji su mi bili prijatelji nisu reagovali na roman, nisu hteli da ga objave, a oni koji me uopšte nisu znali, oni su istovremeno reagovali i hteli da objave. Tako da sam morao da biram izdavača. Naravno, uzeo sam najprestižniju kuću francuskog jezika, Galimara, jer to je samo po sebi neka vrsta nagrade i obezbeđuje neku izvesnu i audijenciju u svetu. Ipak me je čak i posle toga iznenadilo koliko je taj roman dobro primljen. Naravno, dobio je nagrade, ali pored nagrada preporučivali su ga knjižari, ljudi su me sretali bukvalno na ulici, govorili, znate, pročitao sam, to je tako čudesno. Pa sam onda išao da nastupam pred gimnazijalcima kojima je to bila školska lektira. I to je valjda verovatno prvi put da je neka srpska knjiga u školskim lektirama na francuskom jeziku. To jest nije to srpska knjiga.
Čime vi to tumačite? Kako ste vi uspeli ono što nije pošlo za rukom tolikim diplomatama, tolikim depešama, zvaničnim delegacijama koje su pokušale da plasiraju pravu sliku o stanju stvari, a eto jedna nevelika knjiga, nevelikog obima, velika po zahvatu i po urađenom, dakle od stotinak strana, je to uspela na najneposredniji i veoma snažan način. Kako vi to tumačite?
Time što je to neposredna, upravo jednostavna i univerzalna priča. Meni je trebalo 4 godine da napišem. Pisao sam otprilike 30 stranica godišnje ili ti nekoliko stranica mesečno u proseku. Šalim se, zapravo sam je veoma brzo napisao, ali u velikim vremenskim razmacima. Zašto? Zato što sam morao da prekidam sa pisanjem u svakom trenutku kada sam osjećao da sada hoću nešto da dokazujem. Ja ništa nije trebalo da dokazujem sa tom pričom, kao što se dokazuje sa eseistikom, istorijskim štivom. Vi dokazujete, ne znam, neku nepravdu. Ako vi to radite u literaturi, to će biti loša literatura. Literatura treba da bude sama sebi cilj i sama sebi opravdanje. Kada postižete taj cilj, onda je to mnogo, mnogo moćnije sredstvo komunikacije nego, recimo, eseistika. Niko ne čita esej koji već nije ubeđen. Niko ne čita knjigu publicistike ako već ne misli kao autor, sem ako profesionalno hoće da ga raskrinka, pa mora da zna šta piše u toj knjizi. A literaturu pišete čak i kad se ne slažete sa autorom i kad ga ne volite. Mislim, ima mnogo ogavnih ljudi koji pišu genijalne knjige pa ih čitate.
Tako da,
I ne slažete se sa njima kao
volite
ljudima,
njihove knjige.
Ali volite knjige, zato što ta knjiga, to je već nešto drugo, to nije on, kao što Med nije pčela. Ja mislim da je to bilo, ta iskrenost i ta neposrednost te priče, je bila razlog zbog kog je tako lako ušla u publiku. Ja sam se trudio nakon nekog početnog stava da treba da ovekovečim, da zabeležim u mramor nekako, da isklešem neku ploču za pamćenje o tom napaćenom krajiškom narodu. Nakon tog prvog poriva pojavilo se prosto ono uživanje i prosto kreativnost pisanja. I kada je izdavač počeo da radi na objavljenju tog romana, neko od urednika se požalio da se ne razume, ne razumeju se mesta, ne razumeju se istorijski odnosi, recimo srpsko-hrvatski odnosi, šta je to Jasenovac, šta je to Krajina i tako dalje. I onda su me zamolili da napišem istorijski predgovor. Ja sam rekao, molim vas, nemojte to raditi, nemojte da to radimo. Ako nekome nije jasno o čemu se radi, neka on pogleda u enciklopediju ili, ako hoćete, ja mogu da promenim čak imena, pa da se to odvija negde u Meksiku, ako je to vama bliže, jer je bio građanski rat u Meksiku 20. godina. Ako je to vama bliže, ili španski građanski rat. Ali nemojte da mešate historiografiju sa romanom. I onda kada sam napisao taj uvod, oni su sami odustali od njega, jer su videli da to umanjuje...
Ruši knjigu.
Da, to ruši knjigu kao univerzalnu poruku. Ta univerzalnost te poruke je ono što je njoj omogućilo da ode tako daleko i da je čitaju i stari, mladi, intelektualci i srednjoškolci.
O tome ste vi govorili i kao učesnik Beogradskog kontrapunkta. Bili ste jedan od pisaca koji je uzeo učešća u jednoj inače vrlo velikoj temi, neistraženoj temi ili ako hoćete uvek aktuelnoj temi, stvaralaštvo i rat, Pogled iz današnjice. Uzeli ste učešće u razgovoru pored pisca iz Irana, pisca iz Kine i pisca iz Rusije. I nekako mi se čini, ne samo zato što ste naši, što ste govorili na jeziku za koji nam nije bio potreban prevodilac, nekako se čini da je ta vaša pozicija bila najspecifičnija, jer ste vi naš autor koji o ratu govori iz neke potpuno izmeštene pozicije. Vi ste čovek koji iz Švajcarske, odnosno iz Francuske, sagledava priču i treba o njoj nešto da kaže. Prosto moram da vas pitam, da li ste izbegli poziciju srpskog nacionaliste, pošto svako ko je otud sa zapada govorio nešto afirmativno o onome što se ovde dešavalo, razumevalo se samo po sebi da će dobiti i steći takvu vrstu reputacije.
Pa imao sam je, naravno, dobio sam.
Kako ste se sa tim borili i utoliko pre je veća enigma kako je vaša knjiga sve to probila i uspela to što je uspela?
Logika propagande je veoma prosta logika i veoma binarna. Ja nisam očekivao kada je izbio taj konflikt, ja sam tada bio student. To je bilo ne 91. ili 2. kada se već zapucalo, već tu se već kuvalo i prelamalo 89. 90. Tada sam bio student, tada sam počeo da pišem u časopisima, a posle sam i osnovao jedan mali časopis za ta pitanja. Počeo sam da pišem i da objašnjavam kako te predstave koje se šire, ti stereotipi nisu tačni i veoma su pogrdni. To je bilo očigledno. Vi ne možete reći, recimo, Izraelci su krivi za represiju Palestinaca. Nisu svi Izraelci krivi što se puca na Palestince. A mi smo bili svi kao Srbi, to je svi Srbi su bili krivi za to što se dešava ili se ne dešava na Kosovu, u Bosni i tako dalje. Samim tim stavom, koji je zapravo antirasistički stav, ili samim tim što sam branio legitimnost jugoslovenske države, pošto jugoslovenska država je bila međunarodno priznati diplomatski subjekt i zna se u međunarodnom pravu da se ne daje prednost onima koji vrše secesiju od međunarodno priznate države. I samo time što sam podsjećao na uopšte ustaljeni međunarodni poredak, ja sam tom opakom, prostom logikom propagande okarakterisan kao srpski nacionalista, pošto su to bili otprilike stavovi srpskih nacionalista ili tako se to tumačilo. I ta etiketa me je pratila mnogo godina. Trebalo je mnogo godina da se na neki način razjasni, da se ja objasnim sa tim svetom tamo. I u tome moram reći da je mnogo pomogla i ta knjiga, jer odjednom su, više niko nije razumevao kako Galimar može tog opakog despota da objavljuje.
Em ste despot, em ste srpski racionalista, sve se uklapalo u stereotip. Ta nostalgična slika Jugoslavije, o čijem legitimitetu ste vi imali potrebu, legitimitetu države imali potrebu da govorite tamo u polemikama raznim koje ste imali, se na jedan poetičan način i potresan, rekla bih, pojavljuje u ovoj vašoj knjizi kao autokarta zemlje. I zapravo ona postoji jedino kao autokarta koju jedan od junaka prati ne bi li došao do Velebita i iz tog takvog terena doveo u Srbiju svog ostaralog oca. Priča biblijska u nekim svojim unutrašnjim segmentima, jedna potreba za povezivanjem sa korenom, jedna potreba očuvanja najprirodnijih odnosa kakvi mogu biti u porodici između roditelja i dece, ali opet bremenita nanosima vremena, nanosima istorije, nanosima haosa, rata. Ima tu i otuđenosti, ima tu svega. U Hrvatskoj se u jednoj horor sceni, da tako kažem, sreću dva poslovna prijatelja, kolege sa posla, jedan je Hrvat komandant, a ovaj je zarobljenik koji misli da mu je to posljednje što mu se dešava u ovome svetu. Slojevitost osjećanja života koji je neizdrživ. Ja bih tako okarakterisala ono što je siže vaše priče. Ona nije eksplicirana u nasilju, ona nije u jezivim scenama, ima tu Jasenovca koji također potresno poetično o njemu svedoči slika Jasenova čije lišće treperi, gotovo pesnička slika. Izbegli ste brutalnost jezika, izbegli ste ekspliciranje nasilja, dali ste nam sliku unutrašnje samoće i nepodnošljive nesreće. Kako ste to uspeli sa sobom da rešite, da ne probije neki prejak glas srpskog nacionalista.
To čak ne bi bilo vezano ni sa ni nekim svojim mojim ubeđenjima ili ideologijom. To jeste vezano za potrebu da se svaka žalost i svaka nesreća nekako isceli i prevaziđe. Jer morate da nastavite da živite, ako ništa, barem zarad svoje dece. I ja se savršeno sećam tog dana, 4. augusta 95. godine, kada je pala Krajina i kada sam bio, iznutra sam osjećao da neće biti, ljudi su govorili da, pa ovi opet ovi napadaju, jer neće tu ništa biti. Ja sam osjetio da je to definitivno, da će tu biti velika katastrofa. Bio sam radio sam u izdavačkoj kući Laš dom, baš tog jutra sam pripremao za štampu sa autorom jednu zbirku poezija jednog švajcarskog pesnika, a sve vreme nisam uopšte mogao da se koncentrišem na knjigu jer sam na radiju čuo šta se dešava i mislio sam tog dana, 4. augusta 95. godine, ko će da posvedoči o strašnoj sudbini tog naroda? Ko će da posvedoči? Knjiga sama je posvećena jednoj devojčici, slepoj devojčici koju smo primili tada u to doba iz Krajine, koju smo pokušali da leče u Švajcarskoj, Suzanu. Ona je sada u okolini Beograda, ona ovde živi. I ja sam, naravno, strašno teško primio uopšte svu tu istoriju. I znate, to se odrazilo veoma duboko i na moj lični život. Ja sam tada studirao, očekivao sam do tog rata da ću imati jedan prilično normalan, udoban švajcarski život, kao filolog, kao istraživač na fakultetima ili kao filmadžija, pošto sam pokušao da uđem na Akademiju filma u Pragu, to mi nije pošlo za rukom, ali uglavnom očekivao sam jedan normalan život, a moj život je zapravo totalno poremećen tim zbivanjima. Kao da sam bio na frontu, kao da sam tamo izgubio ruku.
Niste mogli izbeći, iako ste bili tamo.
Nisam i niti sam želeo da se mešam u to, ali nisam mogao da se ne mešam. Jer mislim, vi ne možete da živite sa tom lavinom blata koja se izliva na vaše korene, na narod, na identitet, a da ne reagujete.
Iako vi možda niste znali ko ste, vas su događaj i okruženje apsolutno podsjećali na to ko ste.
Ja dan danas ne znam ko sam. Naravno da vas neprijatelj, upirući prstom u vas, definiše. Neprijatelj ili okolnosti. Okolnosti vas definišu. Koliko je bilo ljudi u toj, evo recimo u toj nesrećnoj Krajini ili Bosni, koji nisu znali ćirilicu, nisu uopšte se sećali da su oni Srbi. Ali neko došao, zakucao na vrata i počeo da ih proziva. Onda nisu imali drugog izbora nego da se priklone toj strani. Čak i ako iz dna duše to nisu želeli. To je taj prst sudbine s kojim moramo da se borimo. I, naravno, strašna težina i tuga življenja u takvom vremenu. I to treba nekako da se prevaziđe i ja mislim da je taj roman za mene bio jedini način da se sa tim razborim.
Gostujući u Beogradskom kontrapunktu govorili i to, čini mi se, baš onako bespogovorno izneli duboko uverenje da je upravo umetnost, da je upravo književnost ta koja barata večitim kategorijama i da se nalazi iznad svega ovoga što je nanos istorije, nanos politike, ideologije itd. Slično onoj vašoj priči, esej ili fikcija. Vi, dakle, duboko verujete, mislim da je Emir Kusturica izrazio svoj pesimizam spram tog stava, on u to recimo ne veruje, ali vi ste baš onako odbranili do koske tezu da je književnost ono što je večno i što smestimo u nju pretrajaće.
To verovatno onako novajlijski i naivno izražavam jer sam, kao što sam rekao, kasno počeo da pišem, pa sad sam mlad entuzijast.
Ali dugo ste u tome, da, i u Laž domu i kao prevodilac.
Ali prosto, znate, prevalio sam mnogo toga. U životu sam, jedan put sam brojao, objavio, priredio, opremio preko 1200 knjiga. To mi je bio stvarno moj pravi zanat. Čak sam napustio studije jednom trenutku jer sam shvatio da mi to samo smeta u tom velikom izdavačkom poslu, prevodilačkom poslu. Onda sam se bavio i drugim stvarima, bavio sam se političkom strategijom i komunikacijom, bavio sam se novinarstvom, ali kada se sve to svede, ono što ostaje jeste, ako uspete, jeste umetničko svedočenje, umetničko delo. Književnost ima tu prednost nad, recimo, nad filmom i zato i razumem Emirov pesimizam, jer film zavisi od mnogih društvenih okolnosti, treba ga isfinansirati, treba ga isplatiti, ali za pisanje knjige vama treba samo mirno mesto i kompjuter ili čak pero.
I sve zavisi samo od vas.
I sve zavisi samo od vas. Sav taj unutrašnji svet, sav taj svet koji vi opisujete, to je samo projekcija vašeg unutrašnjeg sveta.
Neko je već od kritičara koji su se bavili vašom knjigom ovdašnjih doveo u vezu naslov vaše knjige Med, Film Angeline Jolie U zemlji krvi i meda, odnosno Balkan, odnosno teren na kom se sve to događa. Osim direktnosti, mislim da i kritičarka prestaje da pravi paralelu, jer su zaista različite priče. Med kao simbol ne mali našao se u naslovu, a i negde povezuje celu priču tako tom svojom strukturom koja je lepljiva po prirodi, čija je priroda da spaja, je isceliteljska moć meda, lekovitost meda, jedne plemenite, jestive supstance. I nekako taj med kad padne na ovu strašnu priču koju ste ispričali, daje nadu da je moguće nekako iz svega toga iskoračiti i krenuti dalje. Negde sam pročitala da ste rekli svi ili neki makar u čoveku traže Srbina, a ja u Srbinu tražim čoveka. Čini mi se da ste ovim medom se zaista kao simbolom uzdigli na taj opšti nivo tražeći čovečnost i čoveka. Da li sam u pravu?
Jeste, mislim, ja sam mnogo relativizirao, čak i neminovno relativizujem svoju pripadnost nekoj kulturi, jer ja, naravno, ja sam ovde rođen u srpsko-hrvatskoj sredini, a sad opet tu već dvojnost, onda nisam ni jednu godinu ovde proveo u školi, ja sam školovan u Švajcarskoj, celog svog života sam tamo živeo. Kao autor, ja, mene smatraju francuskim autorom, pošto pišem na francuskom jeziku i objavljujem u Parizu. I ja nigde nisam ukorenjen. Ja sam čovek koji ima korene svugde. Svugde. Ja, recimo, mnogo volim tu svoju zemlju u kojoj sam odrastao, Švajcarsku, njen alpski deo, i čak sam napisao jednu knjigu putopisa o toj zemlji koju smatraju tamo najboljom, iako sam stranac tamo. Jeli? Moji koreni se zapravo nalaze kao da se nalaze na nebu, znači nisu u zemlji. Nisam uzemljen. Od onog trenutka kada su roditelji otišli iz ove zemlje, kada je meni bilo 6 godina i kada su me bukvalno izvukli iz korena da bi me presadili negde drugo, ja sam morao tražim svoje korene negde na nekom mestu koje ne zavisi od mesta. I zato sada u Srbinu tražim čoveka, jer meni je čovek potreban svuda, a Srbin je tu gde on jeste.
Možda niste ukorenjeni i sasvim je razumljiva vaša potreba da na svim terenima vašeg života pronađete ono što je bazično vama važno da funkcionišete. Međutim, jasno je iz svega što smo o vama saznavali da ste uvek reagovali, da ste povišene senzibilnosti kada je u pitanju Srbija i kada je u pitanju ova nepravda, pa ste tako reagovali 24. marta kada je počelo bombardovanje. Tako čak je. Mislim da ste negde konstatovali da svi oni koji nisu imali odvažnost da istupe, vas su nekako isturali, e to će despot, da. I vi ste odlazili, da. I vi ste ulazili u polemike, u pokušaj da objasnite šta se dešava. U ostalom, čuvena je i ta vaša polemika sa Levijem, inače vrlo poznatim i popularnim u Srbiji, popularnim naravno s jednim negativnim predznakom. Nešto iz vas je nabaždareno tako da uvek odreaguje kad je Srbija u pitanju.
Da, to je verovatno neka iskonska potreba za heroizmom.
Leonida, dakle.
Da, tako nešto, kao dođite svi, čekam vas. Može biti i može biti to da ne trpim, da ne odreagujem kada se radi o nepravdama, lažima i tako dalje. To je tako bih se odnosio, recimo, i da su drugu stranu, recimo, da se moja hrvatska polovina našla u tom položaju, ja bih tamo njih branio.
Jer dakle, ovde je osjećaj za pravdu, više
radi
nego...
Radi se osjećaju za pravdu, a radi se naravno i o duhovnoj pripadnosti. Ja sam svoje vojno, u jednom trenutku se rešio da pripadam Srbiji i pravoslavlju. To sam ja rešio tamo u zapadnom svetu i afirmišem taj svoj pravoslavni identitet. Objavio sam knjige o pravoslavlju i naravno da je to jedan identitet koji mene karakteriše. Ali istovremeno, ja sam francuski pisac, ja se bavim francuskim temama, moj drugi roman se odvija u Francuskoj i nema nikakve veze sa ovim podnebljem, tako da ne mogu da presečem tu svoju podvojenost.
Ima nekakvog romantizma u tome, gospodine Despot, ta vaša čista emocija i duboka potreba da budete okrenuti ka Srbiji, ka pravoslavlju, da razumete suštinu te priče i istovremeno paradoksalno osjećanje da vi niste dovoljno etablirani u ovoj sredini i po vašem sopstvenom uverenju osjećate se usamljenim, između ostalog i kad ste ovde, neshvaćenim. Nema baš direktne i dobre komunikacije između vas i Srbije.
Pa nema, recimo ja uopšte nisam često opštio niti se družio sa krugovima emigracije, sa dijasporom. Moje kulturno okruženje tamo, recimo, je 100% frankofono ili međunarodno. Ja ne zalazim u srpske klubove, doduše oni me i ne zovu, jer očigledno je da taj moj rad ljudima ne znači mnogo, barem toj kategoriji ljudi. Mnogo više znači Švajcarcima i Francuzima. Znate šta mi se desilo? To je meni jako važno, kada je baš 24. marta, kada je počelo bombardovanje Srbije, mene su pozvali, to je 25. ujutru, da to prokomentarišem na švajcarskom radiju. I razmišljao sam da li da odem, jer to je bilo malo opsceno, bilo je malo bezobrazno da se zove čovjek da kao, vidite, sad vas tučem. Otišao sam, jer sam znao da ako ne odem, ništa se neće čuti u korist te nacije. Znao sam da će biti tu nekih uplakanih šiptara koji će da se zahvaljuju NATO i šta je znam. I rešio sam da samo da naučim na pamet jednu rečenicu. Da samo to ubacim i da ništa drugo. Ako ništa drugo, samo to. I ubacio sam tu rečenicu, ona je glasila, pošto sam je zapamtio, ovim bombardovanjem od ovog dana Zapad preuzima odgovornost za sve što će se dešavati na tom podneblju, a ja se molim za sve vojnike i civile koje će poginuti od zapadne ruke, a istovremeno im zavidim što više neće morati da gledaju odvratne njuške vaših vladara. I to je bilo sve što sam rekao na francuskom jeziku, naravno prošlo kako je prošlo. Nekoliko godina kasnije neki čovjek u Švajcarskoj me prepoznao po glasu u restoranu. Došao je, potapšao me po ramenu, kaže, jeste vi onaj Srbin koji je govorio marta 99. godine na radiju? Kažem, jesam. Čovjek se zaplakao, Švajcarac. Rekao je, nešto smo razumjeli.
Šta biste sada rekli da vas pozovu na radio, kao što vas verovatno i zovu, a povodom ovih novih srpskih muka na putu ka Evropskoj uniji, na putu ka konsolidovanju sebe, svoga prostora, svoje duhovnosti, evo vidite koliko je različitih pritisaka da. I dalje prisutno. Šta biste dakle sada rekli?
Kao racionalno, kao čovjek koji je mnogo izučavao istoriju, geopolitiku, istoriju mentaliteta, kolektivnu psihologiju, apsolutno znam i tu sam ubeđen da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju. Tu nema nikakvih izgleda. I svaka nada, svaka politika koja ulaže u to, jeste zaludna. To je apsolutno. Ako imam nekoliko ubeđenja, to je to. Mi možemo da uđemo u Evropsku uniju kao što slon može da uđe kroz ključavnicu. Tako mi možemo da uđemo u Evropsku uniju.
Možda to je vaš pogled otud.
Apsolutno, otud. Jer oni ne mogu da trpe to. Evropska unija nije forum slobodnih naroda koji se tamo dogovaraju o nečemu, pa svaki zastupa svoj stav. To je mesto gde se donose odluke sa vrha i gde se te odluke sprovode u jednoj menedžerskoj normalizaciji odnosa, u koju mi ili recimo Rusi nikako ne možemo da uđemo. Mi ne možemo po mentalitetu, ne možemo po tradiciji, mi ne možemo nikako, pa čak ni ovi, evo recimo što se dešava sa Mađarima, kad bi mogli, oni bi sad Mađare bombardovali, samo zato što štite svoje granice.
I izbacili iz Evropske.
I izbacili bi ih. Pa onda tu su i Poljaci koji opet vode svoju antirusku politiku i koji prave neverovatne teškoće toj Uniji. Naravno da su sve te istočnoevropske zemlje brže bolje integrisane u Evropsku uniju, ne zato što su odgovarale njihovim uslovima, koji su društveno-ekonomski, nisu odgovarale, već samo zato kako bi mogle da se što brže i što efikasnije uključe u strukturu NATO-a. Istočnoevropska zemlja koja ulazi u Evropsku uniju postaje automatski neprijatelj samom sebi. Zašto mi tu da ulazimo? Pogotovo što nećemo ući, to je apsolutno sigurno. To je samo argument šargarepa.
Da li ste optimista kada je u pitanju teritorijalna celovitost Srbije s obzirom na dogovore briselske i sve ostalo što živimo?
Dok god cepanje teritorijalnog jedinstva Srbije ne bude potpisano srpskom rukom, ono neće biti legalno, pošto postoji rezolucija Ujedinjenih nacija koja garantuje našu suverenost nad našom teritorijom. Zašto bi srpska ruka rezoluciju Ujedinjenih nacija poništavala kad polovina civilizovanog sveta neće da je poništava?
Evo, gospodine Despot, za sam kraj moram sa slušalcima da podelim koliko ja odavde vidim. Na vašoj majici piše Le Fleur du Mal, te čuveni naslov čuvenog Bodlera, Cveće zla. Može se shvatiti u najpoetskijem smislu kao antologijska zbirka, a može se shvatiti kao slika vremena o kom smo ponešto rekli danas.
Upravo to. To je izvezla jedna prijateljica, Ruskinja, za mene. To je izvezena majica i naslov je, naravno, ja sam ga birao jer to je i istovremeno jedna od najvećih poetskih zbirki iz istorije, a istovremeno jedna neverovatno tačna slika o duhovnoj prekretnici koje mi u savremenom svetu živimo.
Slobodan Despot, pisac, prevodilac, urednik u izdavačkoj kući Laž Dom, bio je naš današnji gost. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.